Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
I wonder whether you have ever thought about what the function or the purpose of music actually is.
Olettekohan koskaan tulleet ajatelleeksi, mikä musiikin tarkoitus ja tehtävä oikein on?
Most people, when I've asked them this question, have replied that music is for pleasure and for enjoyment.
Useimmat, joilta olen kysynyt tätä, ovat sanoneet, että musiikki on tarkoitettu iloksi ja nautittavaksi.
For relaxation and entertainment.
Rentouttamaan ja tuomaan viihdytystä.
And to a large extent, they are quite right.
Ja melko pitkälle he ovatkin oikeassa.
We do get a lot of pleasure and enjoyment and relaxation from listening to music.
Musiikki voi tosiaan tuoda syvän rentoutumisen ja paljon iloa.
In fact, in the English-speaking countries, the music industry is classed as a leisure industry.
Itse asiassa englantia puhuvissa maissa musiikkiteollisuus lasketaan tällaiseen vapaa-ajan teollisuuteen.
Even in so-called Christian or sacred music, it is produced in order to give pleasure.
Jopa tällaista hengellistä musiikkia tuotetaan tuomaan iloa ja viihdytystä.
Some people might say that sacred music also lifts us up to God.
Joku saattaa myöskin sanoa, että tällaisella hengellisellä musiikilla on myöskin tarkoituksena kohottaa meitä Jumalan luo.
Another word they might use is that it inspires us.
Toinen sana, jota saatetaan käyttää, on se, että se innoittaa.
And this again may be true, especially if the words have an appropriate devotional message.
Ja tämäkin saattaa tietysti pitää paikkansa, jos sanoilla on hyvä hengellinen sanoma.
But what about the music itself?
Mutta entä musiikki itse?
Does it communicate anything of itself, even apart from the words?
Viestiikö se jotakin itsessään sanoista irrallisena?
If so, how?
Jos, niin miten?
How does music actually give pleasure and enjoyment and relaxation?
Mikä on se mekanismi, jonka avulla musiikki tuo iloa ja virkistystä ja rentoutusta?
How does it inspire us?
Miten se innoittaa meitä?
Is it simply a matter of aesthetic interpretation?
Onko tässä kysymys vain tällaisesta esteettisestä tulkinnasta?
Or is it even just personal appreciation?
Tai ehkä vain ihan henkilökohtaisesta mieltymyksestä?
Or is there something more to it?
Vai liittyykö tähän jotakin syvällisempää?
Let's do some investigation into this afternoon.
Tutkitaanpa tätä asiaa hiukan tänä iltapäivänä.
I wonder if you can remember back to your school days.
Muistelkaapas kouluaikojanne.
Did you ever study about magnetism in your science classes?
Tulivatko magneetit tutuiksi luonnontieteiden oppitunneilla?
Perhaps your teacher actually did a demonstration something like this.
Opettajanne saattoi ehkä tehdä vähän tällaisen kokeen.
He may well have taken a magnet, which I have asked very kindly for from our physics teacher here at the school.
Ehkä opettajanne otti tällaisen magneetin, jonka minä olen saanut lainaksi Toivolinnan fysiikan opettajalta.
And he may well, although he probably did it better than this, but he put it somewhere where people could see.
Hän varmaan pani sen sitten jonnekin, missä sitä sen saattoi nähdä.
And then he probably took a piece of paper or probably something better than a piece of paper.
Ja otti ehkä paperin palan tai jonkun hienomman välineen.
And he took some iron filings.
Ja tällaista rautajauhoa hänellä oli.
And I will see whether I can do this without spilling anything.
Ja katsotaan, onnistuuko tämä ilman, että kaikki leviää tänne lattialle.
And he just poured some onto the paper.
Ja hän ripotteli sitten tätä rautajauhetta tähän paperille.
As they stand on the paper now, they are just random.
Nyt nämä rautajauheen hiukkaset on aivan tällä tavalla sattumanvaraisesti levinneet tähän paperille.
I will now take them and put them over the magnet.
Nyt otan ja asetan ne tähän magneetin yläpuolelle.
And if If there are any children here, I would have asked them to come and to actually have a look at what happens.
Ja jos täällä olisi lapsia, niin kysyisin, että haluatteko tulla katsomaan, mitä tapahtuu.
Those random pieces of iron filings.
Nuo täysin sattumanvaraisesti jakaantuneet rautahiukkaset.
Actually pull themselves into a very beautiful pattern.
Vetäytyvät tällaiseen hyvin kauniiseen kuvioon.
Above the magnet.
Magneetin päällä.
Now, and I'll leave it there. You can come up and have a look afterwards if you've never seen it done.
Jätän tuon paperin tuohon, jos joku ei ole koskaan tällaista koetta aikaisemmin nähnyt, niin voi tilaisuuden jälkeen tulla katsomaan, miltä tällainen ihme näyttää.
This is in fact a very good illustration of how music has been regarded for thousands of years.
Tämä on itse asiassa varsin hyvä kuvaus siitä, millaisena musiikin vaikutus on vuosituhansien ajan nähty.
Music is like a magnet.
Musiikki on magneetin kaltainen.
Society, including you and I, is like the iron filings.
Ja yhteiskunta, johon kuulumme sinä ja minä, on näiden rautahiukkasten kaltaista.
And music magnetizes society, you and I, into conformity with its own patterns.
Ja musiikki magnetisoi omalla tavallaan sinut ja minut yhteiskunnan oman kuvionsa mukaisesti.
Throughout human history and across many cultures, there has been this common belief.
Kautta ihmiskunnan historian ja monien kulttuurien on uskottu tämä yhteinen asia.
The individual consciousness and that of civilization is shaped and molded according to the existing style of music.
Yksittäisen ihmisen tietoisuus ja koko yhteiskunnan tietoisuus muokkautuu sen hetkisen musiikin mukaisesti.
In other words, as we've said, music magnetizes society into conformity with itself.
Niin kuin tässä totesimme, musiikki vetää yhteiskunnan oman luonteensa mukaisesti mukaiseen malliin.
It molds our thoughts, our behavior patterns.
Se muokkaa ajatuksiamme, käyttäytymistottumuksiamme.
Into its own innate patterns of melody, harmony and rhythm.
Omiin sisäisiin melodian, harmonian ja rytmin kuvioihinsa.
To put it another way, music actually encodes in the listener the various kinds of emotional experiences it transmits.
Jos sanoisimme asian toisin, musiikki tällaisen salakielen tavoin välittää kuulijalleen sen tunneelämyksen, jota se kuvaa.
There is an ancient proverb that says, as in music, so in life.
On olemassa vanha sanonta, joka kuuluu kuten musiikissa, niin myös elämässä.
In our century, these ideas about music have been a little bit derided.
Meidän vuosisatamme aikana nämä käsitykset musiikista ovat joutuneet vähän huonoon valoon.
But I'd like to invite you to keep listening this afternoon and then draw your own conclusions.
Mutta pyydän nyt, että tänä iltapäivänä kuuntelisitte ja vetäisitte sitten omat johtopäätöksenne.
Let me give you a very simple example of how music certainly can mold thoughts and feelings.
Ja nyt esitän tällaisen pienen yksinkertaisen kuvauksen siitä, miten musiikki todella pystyy muokkaamaan tunteita ja ajatuksia.
In English-speaking countries, when we go to a birthday party, we usually sing happy birthday to you.
Englantia puhuvissa maissa, kun menemme syntymäpäiväkutsuille, laulamme yleensä tutun laulun happy birthday to you, onneksi olkoon nyt vaan.
Do you know this song?
Tämä laulu on meillekin tuttu, yes.
Okay, let me just go up and play it for you.
Minä käyn tuolla soittamassa sen teille. Näin me sen tavallisesti soitamme.
Why don't we play it like this?
Miksi emme soita tällä tavalla?
Mm. Why don't we play it like that?
Miksi emme soita tällä tavalla?
Because it just simply doesn't fit the occasion.
Se nyt ei vaan sovi siihen tilanteeseen ja tunnelmaan.
Again, some person might come and say to you, well, we've just grown used to singing it like this.
Joku saattaa sanoa, että me nyt on vaan totuttu laulamaan se tällä tavalla.
But the thing is that I want the question that I want to ask you this afternoon is this.
Mutta tänä iltapäivänä haluan kysyä.
Why did the composer compose it the other at this way?
Miksi tämä säveltäjä sävelsi laulun näin?
Why did he compose it that way and not the other way?
Ja miksi ei sillä toisella vaihtoehtoisella tavalla?
Do any of you care to actually give me maybe an explanation?
Haluaisiko joku teistä selittää, yrittää selittää tätä?
The first example was in a major key, the other one in a minor, and since the birthday is a happy occasion, the major key was chosen because the minor key doesn't fit in.
All right, there is a definite mood that is actually transmitted by the way the piece is played.
Tässä siis välitetään tällaista hyvin tiettyä ja selkeää tunnelmaa.
We can actually make a piece sound happy or sad.
Pystymme saamaan jonkun musiikkikappaleen kuulostamaan joko iloiselta tai surulliselta.
Now, it's interesting that this particular transmission of mood is something that various different cultures can pick up.
Mielenkiintoista on huomata se, että tämä nimenomainen tapa välittää tunnelmaa on samanlainen kaikissa eri kulttuureissa.
Even people who have not grown up with a Western music background can tell the difference between those two versions of Happy Birthday.
Nekin, jotka eivät ole varttuneet länsimaisen musiikin vaikutuspiirissä, tunnistavat näiden kahden musiikkilajin erot.
Remember that snippet of music that I played to you called The Approaching Monster?
Muistatteko sen eilisiltaisen pienen musiikkipätkän, jonka teille soitin, jonka nimi oli Lähestyvä hirviö?
Remember we talked about it having a spooky or creepy or haunting mood about it.
Kuten muistatte, niin puhuimme siitä, että se tuntui tällaiselta aavemaiselta, siinä oli sellainen kummitteleva tuntu.
It gave you that feeling that something horrible was coming to get you.
Tuli sellainen tunne, että joku hirveä oli tulossa käymään kimppuun.
But again, I want to ask you the question this afternoon, how does music do that?
Mutta kysyn nyt taas, miten musiikki onnistuu tämän tekemään?
How does any music suggest or encode thoughts, ideas and experiences?
Miten jokin musiikki, näyte, musiikkikappale voi välittää ajatuksia, tunteita ja kokemuksia?
This is where we come to a very important point.
Ja nyt tulemme hyvin tärkeään kohtaan.
It has to do with the very way that the various musical elements are put together.
Se liittyy siihen tapaan, millä nämä eri musiikin osa-alueet liittyvät toisiinsa.
Harmony, rhythm and melody and so on.
Soinnut, rytmi, melodia ja niin edelleen.
Composers of music have increasingly learned that if they do certain things with the musical elements, they can actually evoke certain responses in their listeners.
Ja säveltäjät ovat yhä enemmän huomanneet, että jos he tietyllä tavalla käsittelevät tätä musiikillista aineistoa, he saavat kuulijoissa aikaan tietyt nimenomaiset reaktiot.
Music can be made to grab hold of you.
Musiikki voidaan tehdä sellaiseksi, että se suorastaan tarrautuu kuulijaan.
And not only to make you listen, but also participate in what the composer is saying.
Eikä ainoastaan niin, että se pakottaa kuuntelemaan, vaan myöskin pakottaa osallistumaan siihen kokemukseen.
At this point I'm going to go back up to the piano for a little while and to actually demonstrate this to you.
Ja nyt menen vähäksi aikaa taas tuonne pianon luokse ja esitän teille esimerkkejä.
All right, composers have found increasingly over the centuries that to do things with pitch actually has an effect upon the listener.
Säveltäjät ovat vuosisatojen aikana huomanneet, että sävelkorkeuden vaihtelu vaikuttaa voimakkaasti kuulijaan.
For instance, they know probably quite intuitively that high notes, high frequencies up this end have a much greater impact than middle frequency ones.
He ovat huomanneet ehkä kokemuksen intuition kautta, että tällaiset korkeat sävelet vaikuttavat voimakkaammin kuin keskialueen sävelet.
And so do the low frequencies.
Ja samoin näillä matalilla sävelillä on voimakkaampi vaikutus kuin keskialueen sävelillä.
In other words, the two extremes of the pitch range.
Toisin sanoen näillä kahdella sävelalueen äärilaidalla.
I wonder whether you've ever been next to a child who has been blowing a whistle, a very high-pitched whistle.
Oletkohan koskaan joutunut olemaan sellaisen lapsen seurassa, joka on saanut pillin, jota hän puhaltelee innostuneesti?
I wonder how long it takes you to get sick of it.
Kuinka kauan kestää ennen kuin kerta kaikkiaan siihen kyllästyy?
I can guarantee that all you mothers have had some time where you've had to say to the child, no, that's enough, and maybe even take it away.
Takaan, että jokainen äiti on joskus joutunut lapselleen sanomaan, että nyt riittää, ja ehkä on joutunut jopa ottamaan pois tämän pillin.
Because you see, those high-pitched sounds have quite a strong impact upon our bodies.
Koska tämä johtuu siitä, että näillä korkeilla sävelillä on melko voimakas vaikutus meidän elimistömme.
They cause a lot of tension.
Ne herättävät suuren jännityksen.
Now exactly the same happens with a low note.
Aivan sama tapahtuu silloin, kun meillä on matala sävel.
I wonder whether you've ever been in a building where a machine has been going and where there has been a very low vibration that has been going through the building.
Oletteko joskus ollut rakennuksessa, jossa on esimerkiksi joku kone ollut käynnissä, joka on hyvin matalalla äänialueella värähdellyt ja
pitänyt päätä? It can actually make you sick quite quickly.
Siinä tulee suorastaan sairaaksi hyvin nopeasti.
And in fact, they've found in hospitals that they must move any intensive care unit far away from these type of disturbances.
Ja on sairaaloissa esimerkiksi huomattu, että tehohoidon osastot joudutaan siirtämään kauas alueelta, jossa saattaa tulla tällaista konemelua.
Now, as far as music is concerned,
mitä musiikkiin tulee,
you'll notice that often when we reach the climax of a piece of music,
huomaatte usein, että kun pääsemme musiikin huippukohtaan,
where do we notice that the melody goes in that case?
Minne musiikki silloin tällaisessa tilanteessa menee, mille sävelkorkeudelle?
Isn't it often to the highest piece, the highest note in the whole piece of music?
Eikö olekin niin, että huippukohdassa käydään kaikkein korkeimmalla?
Or if it's a bass that is singing, sometimes it will be the lowest note
tai
in the whole of his piece.
Jos laulaja on basso, niin käydään kaikkien alimmassa sävelessä.
Now, that is all done now quite deliberately because we know that that actually brings forth the greatest response from the listener.
Tämä tehdään nykyään täysin tietoisesti, koska tiedetään, että tällainen toiminta herättää kaikkien voimakkaimman vastakaiun kuulijassa.
We interpret the tension that is produced as exciting or pleasurable.
Ja me tulkitsemme tämän syntyvän jännityksen mielenkiintoisena, kiihottavana, miellyttävänä.
Now that just has to do with one of the aspects of music, that of melody linked to pitch.
Tässä nyt siis puhumme vain yhdestä musiikin osa-alueesta, sävelkorkeudesta.
Composers have also found that dissonance has much greater impact than consonance.
On myöskin havaittu, että riitasointu vaikuttaa paljon voimakkaammin kuin sopusointuinen sointu.
Let me just illustrate.
Tässä pieni kuvaus.
For instance, this type of sound is not very tension producing.
Seuraavassa on tällainen sävelkatkelma, joka ei herätä juurikaan jännitystä.
I could probably play that for quite a while until eventually you would get sick of it and you'd say, okay, that's enough.
Saisin varmaan soitella tätä hyvän aikaa ennen kuin te lopullisesti kyllästyisitte ja sanoisitte, että jo piisaa.
But it doesn't produce a lot of tension.
Se ei herätä tämmöistä korkeata jännityksen tasoa.
Neither does this sound.
Eikä tämäkään.
Or this sound.
Eikä tämä.
Or even this sound.
Eikä tämäkään.
In fact, we often interpret that as very pleasurable.
Pidämme usein tällaisia sointuja hyvin miellyttävinä.
The same with this.
Ja näin.
But then, what about sounds like this?
Mutta entäs sitten tällainen sointu?
That has a little bit more power in it.
Se on vähän voimakkaampi.
But it's not as much as say this.
Mutta ei niin paljon kuin esimerkiksi tämä.
I could guarantee if I played that one for a little while,
takaan,
I would have.
Takaan, että jos soittelisin tuota vähän aikaa.
I could guarantee you would all walk out.
Kävelisitte kyllä ennen pitkää tuosta ovesta ulos.
Because it would very quickly get on your nerves.
Koska se käy hyvin nopeasti hermoihin.
Because you see, there is a major, a very strong tension that is being produced in that combination of tones.
Koska tämä nimenomainen sävelten yhdistelmä, tämä sointu, herättää voimakkaan jännityksen.
The same in this sort of sound. All of those sounds have very strong tension producing capabilities.
Kaikilla näillä äänillä on kyky luoda korkea jännitetaso.
And they, in that they have strong power to actually irritate and produce that tension, they are of course great tools in the hand of the composer to be able to produce effects in his message.
Ja koska näillä on melkoinen kyky herättää ärtymystä ja jännitystä, ne ovat melkoisia työkaluja myöskin säveltäjän käytössä.
Now I want to play for you again just quickly that last part of the approaching monster, and I want you to listen to the sort of sounds that are being produced there, and maybe now you can understand why they're there.
Ja nyt soitan uudestaan sen loppukatkelman siitä lähestyvästä hirviöstä, ja yrittäkää analysoida mielessänne, mitä säveliä siinä kuuluu.
Notice how, first of all, here, keep it playing. Notice how it is actually starting off with very low notes.
Tässä aloitetaan siis hyvin matalilla sävelkorkeuksilla.
That already starts to produce a certain amount of tension.
Tämä jo itsessään riittää luomaan tiettyä jännitystä.
And now the intensity starts to come through.
Ja tässä alkaa tämä tihentyä, tämä tunnelma.
Other instruments are brought in.
Tulee lisää instrumentteja.
Now listen particularly for this last chord.
Kuunnelkaa erityisesti viimeistä sointua.
Can you hear that?
Kuuletteko?
Can you hear? You can turn it off. Can you hear how that last chord was actually one of those major sevenths that I was playing? Let me go and illustrate.
Kuulitteko, miten tämä viimeinen sointu oli tällainen iso septimi?
But it was that sort of sound.
Tämä oli tämä viimeinen sointu.
And you see what happens in the way that harmony is actually used here.
Ja tässä käytetään näitä sointuja siis sillä tavalla.
Is if this tension is aroused and then not relaxed, it leaves the tension in the listener.
On se, että tässä luodaan ja kehitetään siis tällainen jännityssekvenssi, ja kun sitä ei niin kuin päästetä lepovaiheeseen, niin tämä jännitys jää kuulijaan.
You see, harmony is actually built on tension relaxation sequences.
Ja tällaisen musiikkikappaleen harmonia rakentuu tällaiselle jännityksen ja lepovaiheen vuorovaihtelulle.
Let me illustrate with a hymn.
Ja tässä soitan kuvaukseksi erään hengellisen laulun.
Do you know the hymn What a Friend We Have in Jesus?
Tunnette varmasti kaikki tämän laulun. Muista Jeesus ystävääsi.
You do know it? Okay, let me just play the last line of it.
Soitan siitä viimeisen rivin.
Yes. I wonder how many of you would have been happy for me to stop the hymn right there.
Kuinkahan moni teistä olisi tuntenut olonsa tyytyväiseksi, jos olisi lopettanut tuohon kohtaan?
All of us wanted to go on to that last note.
Me jäämme kaikki kaipaamaan sitä viimeistä säveltä.
Yes, we wanted to go there, and again, I would put it to you that it's not just simply because we've got used to that.
Ja väittäisin vielä, että nyt ei ole kysymys taaskaan pelkästään siitä, että olemme tottuneet tähän.
The way the hymn is made up, there is a very mild tension relaxation sequence in those last two chords.
Ja tämä laulu rakentuu siten, että näissä kahdessa viimeisessä soinnussa on tällainen hyvin lievä jännite lepo.
You see, that second to last chord actually has this sound in it.
Tuossa toiseksi viimeisessä soinnussa on tällainen sävelyhdistelmä.
Which is a mildly tension producing sound.
Joka on tällainen lievästi jännitettä herättävä ääni.
And that sound wants to be relaxed by going this way.
Ja tuo sävel kaipaa lepoa, joka tulee seuraavasta.
And you see, that is the relaxation, and that's why we want it to go there.
Ja tämä viimeinen sointu on siis tämä leposointu, ja siksi me jäämme odottamaan, että tuo sävelmä siirtyy siihen.
That's actually how music creates its movement, why we expect things to come one after the other.
Ja näin juuri musiikki luo itselleen tunnusomaisen liikkeen. Me odotamme yhden sävelen seuraavan toista.
And as we've said, if these tension relaxation sequences are not actually kept in the composition.
Ja kuten totesimme, jos tässä sävelmässä ei pysytä näissä rentoutuksen ja jännityksen vuorovaihtelussa.
High degrees of tension can be left in the listener.
Kuulijaan voi jäädä korkea jännitystaso.
Now, the other one other aspect that I want to talk about this afternoon is the area of rhythm.
Toinen asia, josta haluaisin puhua tänä iltapäivänä, on rytmi.
Rhythm, of course, also has a very powerful impact in the musical stimulus.
Rytmilläkin on hyvin voimakas vaikutus musiikin alueella.
And one of the reasons for this is that our bodies are actually a bundle of rhythms.
Ja yksi syy tähän on se, että meidän elimistömme on hyvin monenlaisen rytmin yhteen sulautuma.
Everything in us actually works to some routine pattern.
Ja jokainen meidän elimistömme toiminta perustuu johonkin rutiininomaiseen rytmiin.
You see, even while you're sitting here, your pulse is consistent. If it wasn't, you would be sick.
Ja nyt tässä teidän istuessannekin esimerkiksi sydämen lyönti, tiheys, sydän lyö tällaiseen samantapaiseen toistuvaan rytmiin, jos ei niin tekisi, olisitte sairaita.
While you are here, sitting in this seat, your brain is actually beating at pulses between 5 and 6 beats per second.
Ja teidän tässä istuessanne teidän aivojenne sähkötoiminta toimii tällaisen 5-6 iskun rytmissä sekuntia kohti.
Now all of these rhythms, because our body is a living entity, they can be forced to change.
Ja koska meidän elimistömme on elävä, nämä kaikki rytmit voidaan saada muuttumaan.
If they have a rhythm pumped at them from an external source,
jos niihin kohdistetaan jokin muu rytmi jostakin ulkoisesta lähteestä,
the various body rhythms actually try and acclimatize themselves to the rhythms that are being pumped at it.
Elimistön omat rytmit pyrkivät sopeutumaan tähän ulkoapäin tulevaan rytmiin.
Now, just to give you an illustration, what we did last night.
Ja pienenä kuvauksena se, mitä teimme eilen illalla.
I started off a certain rhythmic passage in that piece that I played.
Aloitin tietyn rytmisen kuvion siinä soittamassani sävellyksessä.
I started off with a basic pulse that was pretty well the average, around about the 70 and 80 beats per minute.
Ja aloitin tuollaisella keskivertorytmillä noin 70-80 iskua minuutissa.
Like this.
Tähän tapaan.
what I did then was to add some internal rhythms to that.
Ja sitten tähän lisäsin tällaista sisäistä rytmiä.
You see, the basic pulse is still there, but it has a little bit extra interest because it has those others in there.
Peruspohjarytmi pysyy samana, sinne tulee vaan lisää mielenkiintoa näiden rinnakkaisrytmien avulla.
Now, if I repeat that for a certain amount of time, gradually we will start to all feel into that rhythm.
Ja nyt jos tätä jonkin aikaa toistan, niin me kaikki alamme tuntea, että me olemme nyt mukana tässä rytmissä.
But if I start to change it,
mutta jos alan muuttaa sitä,
then it can have even a more exciting, or what we interpret as exciting, feel about it.
Siinä voi tulla sellainen tuntu, jonka me kaikki tulkitsemme vieläkin jännittävämmäksi,
notice,
kiihottavammaksi.
There's the ordinary pulse.
Tässä vakiopulssi. Ja näin edelleen.
As I get faster, the impact upon the audience is actually greater.
Ja mitä enemmän nopeutan tätä soittoa, niin sitä voimakkaammaksi käy se vaikutus, joka tällä soitolla teihin on.
Now I might also add that this is still a very mild form.
Ja voisin tietysti vielä tässä lisätä, että edelleen puhumme hyvin tällaisesta lievästä vaikuttamisesta.
Because it is a very basic rhythm.
Koska rytmimme on hyvin tällainen perustavan luontoinen.
We can add much greater tension and excitement by actually changing the rhythm altogether.
Voimme lisätä paljon enemmän jännitystä ja kiihtymystä muuttamalla koko rytmin.
See, all those variations can improve the actual impact upon the audience.
Ja kaikki nämä variaatiot voivat lisätä ja muokata sitä vaikutusta, joka musiikilla on kuulijakuntaan.
And of course, the more unexpected the changes, the greater the impact.
Ja mitä odottamattomampia nämä muutokset ovat, sitä kovempi on tämä vaikutus.
So a composer has actually learnt that if he can change things at a most unexpected time, he can have maximum impact.
Ja niinpä säveltäjät ovat oppineet, että jos he pystyvät muuttamaan tuon rytmikuvion hyvin odottamattomalla hetkellä, he saavat kaikkein voimakkaimman vaikutuksen aikaan yleisössä.
Loud music has more impact on the human organism than soft music.
Äänekkäällä musiikilla, kovalla musiikilla on suurempi vaikutusvoima kuin hiljaisella.
Unexpected loudness is also very powerful.
Yllättävä voimakas ääni on myöskin hyvin voimakas tekijä.
At home we used to have a cuckoo clock.
Meillä oli kotona kerran käkikello.
And it gradually became worn on the inside.
Ja se vähitellen kului sieltä sisäosistaan.
It was hanging up on the kitchen wall.
Ja se roikkui siellä keittiön seinällä.
And every now and then one of the weights would come tumbling down onto the tile floor while we were eating.
Ja aina silloin tällöin joku noista käkikellon painoista putosi mäiskähtäen lattialle meidän syödessämme.
And even after it had happened a few times, every time it happened it gave us a fright.
Ja se joka kerta kun näin tapahtui, vaikka se oli tapahtunut useita kertoja aikaisemmin, hätkähdimme perusteellisesti.
You see, unexpected loudness has a very strong impact.
Yllättävällä kovalla äänellä on voimakas vaikutus.
But loudness in general also has tremendous impact.
Mutta myöskin kovalla äänellä, äänen voimakkuudella sellaisenaan on vaikutusta.
For instance, over in Britain, it is illegal to expect someone to work in an environment where noise exceeds 90 decibels.
Ja esimerkiksi Britanniassa nämä säädökset, jotka koskevat työpaikkoja, edellyttävät, että kenenkään ei tarvitse vakituisesti työskennellä yli 90 desibelin äänessä.
Now this is for an 8-hour day.
Ja tämä koskee siis 8-tuntista työpäivää.
Now just to give you a basic idea of what 90 decibels is.
Ja ihan pienenä kuvana siitä, mistä nyt on kysymys, kun puhumme 90 desibelistä.
If I had an old vacuum cleaner and I turned it on just next to me here, I would have about 90 decibels.
Jos minulla olisi vanha pölynimuri ja napsauttaisin sen tässä vieressäni päällä, niin olisin noin 90 desibelin melussa.
In other words, it's not really that loud.
Ja toisin sanoen, se ei nyt lopulta ole niin hirvittävän kova ääni.
In fact, in musical terms, it is usually presented as just a little above mezzo forte or medium loud.
Ja näin musiikkitermeissä voimme ajatella, että se on hiukan yli tuollaisen mezzo forten eli tällaisen keskivertaisen äänen voimakkuuden.
Now, for every increase of 3 decibels, the government in England has said the exposure duration has to be halved.
Ja Englannin hallituksen antamien ohjeiden mukaan jokaisesta lisääntyvästä 3 desibelistä tähän 90, tämä sallittu työaika vähenee puolella.
In other words, it means that at 93 decibels, the recommended maximum exposure would be 4 hours.
Toisin sanoen, jos tämä äänen voimakkuus, metelin voimakkuus on 93 desibeliä, niin suositeltu työaika työalueella on 4 tuntia.
And for 99 decibels, 1 hour and so on.
Ja jos puhumme 90 desibelistä, niin puhumme tunnista.
This means that at 120 decibels, the average levels, for instance, for a rock concert.
Ja tämä tarkoittaa sitä, että noin 120 desibelissä, jotka ovat keskivertolukemia esimerkiksi rock-konsertissa.
It would be only safe to listen for 28.1 seconds.
Olisi turvallista näiden säännösten mukaan kuunnella 28,1 sekuntia.
Without actual physical damage to the ears.
Ilman että korva suoranaisesti fyysisesti vahingoittuu.
At the top recording level of 138 decibels, it would be only safe to listen for less than half a second.
Ja näissä kaikkien voimakkaimpien äänten aikana 130 desibelin tienoilla olisi turvallista kuunnella vain 0.5 sekuntia.
One of the problems that has come up just recently
yksi näistä hiljattain syntyneitä ongelmia
is the very bad hearing loss amongst young people.
On se valtava kuulon heikkeneminen, mikä nuorten keskuudessa on havaittu.
I don't know whether you remember the incident just a year or year and a half, I'm not sure, ago over in Norway.
En tiedä, muistatteko tapauksen, joka sattui 1,5 vuotta sitten, jolloin eräs norjalaistyttö,
where a Russian submarine actually went into one of the fields.
Tilanne, jossa tällainen venäläinen sukellusvene näin arveltiin ui tällaiseen vuonoon.
And the young men were asked, because of their better hearing, supposedly, to actually try and track this submarine down.
Ja sinne pyydettiin sitten näitä nuorempia miehiä suorittamaan tätä sukellusveneen jäljitystä, koska arvioitiin, että heillä oli parempi kuulo.
They had very sensitive listening apparatus.
Heillä oli hyvin herkät kuuntelulaitteet.
But somehow the submarine got away.
Mutta jotenkin tämä sukellusvene pääsi karkaamaan.
And the government was very embarrassed.
Ja hallitus joutui hyvin noloon tilanteeseen.
As they tested the men later,
testatessaan myöhemmin näitä miehiä,
they actually found that all of them had suffered hearing loss.
Havaittiin, että kaikilla oli heikentynyt kuulo.
And doctors actually put it down to the listening to loud music.
Ja lääkärit arvelivat sen johtuneen tällaisesta äänekkään musiikin kuuntelusta.
In a study that was done in a polytech just recently in Leeds in North Britain.
Leedsin erään Pohjois-Euroopan kaupungin polyteknisessä oppilaitoksessa tehtiin hiljattain tutkimus.
They found that amongst a group of 600 to 800 young people.
Ja siellä havaittiin noin 600-800 nuorten ryhmän keskuudessa.
Over 80% of them actually had the hearing of 70-year-olds.
Että yli 80% heistä oli noin keskimäärin 70-vuotiaan kuulo.
And part of the problem is that people now actually put the music straight into their ears.
Ja osa tästä ongelmasta johtuu siitä, että ihmiset nykyään ohjaavat tämän musiikin korvakuulokkeista suoraan korviin.
It might be a benefit for those around you, but it certainly doesn't help you.
Se saattaa olla etu ympäristössä oleville ihmisille, mutta ei totisesti auta kuulijaa.
When all of the elements of music are actually laid side by side, it becomes obvious that the impact of music is potentially very powerful.
Ja nyt kun me yhdistämme, ajattelemme yhteen kaikkia näitä musiikin eri elementtejä, melodiaa, rytmiä, voimakkuutta, ymmärrämme, että me puhumme mahdollisuudesta melkoiseen vaikutukseen.
Over the past two centuries, music has become very potent as a method of communication.
Viimeisen kahden vuosisadan aikana musiikista on tullut hyvin varteenotettava viestintäväline.
Composers and performers are no longer content to just describe or paint a sound portrait.
Säveltäjät ja muusikot eivät enää tyydy ainoastaan rakentamaan ja maalaamaan tällaista sävelkuvaa.
Or even perhaps to develop a train of thought or ideas.
Eivätkä edes pelkästään kehittelemään tiettyä ajatuskuviota.
During our own century, particularly, music has demanded more and more that we participate in it.
Meidän vuosisadallamme erityisesti musiikki on yhä pitemmälle vaatinut kuuntelijan omaa osallistumista siihen.
We need to experience what it's saying, totally and completely.
Meidän on koettava sen sanoma totaalisesti ja täysin.
Let me show you what I mean from again some examples from the keyboard.
Ja nyt jälleen pianolla esitän teille muutaman esimerkin.
I'm going to use this afternoon examples from both classical music and popular music so that you can see a balanced view.
Ja tänä iltapäivänä käytän esimerkkejä sekä klassisesta että viihdemusiikista niin, että saatte tällaisen tasapainoisen kuvan.
I'd like to begin with a piece that was written in the early half of last century to illustrate the use of harmony.
Ja aloitan nyt ensin esimerkillä musiikista, joka kirjoitettiin viime vuosisadan alkupuolella. Tässä puhumme harmoniasta, soinnuista.
It's going to be the Scherzo by Chopin, Scherzo in B-flat minor.
Ja tässä soitan Chopinin H-molli Scherzon.
Now, Chopin, even though he was born in Poland, lived most of his life in France, in Paris.
Vaikka olikin Puolassa syntynyt, Chopin eli suurimman osan elämänsä Ranskassa, Pariisissa.
But he nevertheless kept that hurt that all or most Polish people actually have about how their country has been trampled on down through history.
Mutta hänellä oli kuitenkin tästä huolimatta sydämessään syvällä se kipeä kohta, joka on kaikilla puolalaisilla siitä, kuinka heidän maansa on joutunut historian aikana kärsimään.
As all good composers, he was very good at making melodies.
Ja niin kuin säveltäjälle sopii, hän oli hyvin taitava tällaisen sävelmien luoja.
But I want you to notice how at the end of this particular piece of music, he actually uses harmony to try and really make you listen to what he's saying through to the end.
Ja nyt toivon, että huomaatte, miten hän tässä sävelmän loppuvaiheessa käyttää näitä sointuja pitääkseen kuulijan mielenkiinnon loppuun saakka asialleen.
Now those of you that are music teachers and so on, you'll have to please excuse my playing.
Ja nyt ne teistä, jotka olette musiikinopettajia ja niin edelleen, niin pyydän teiltä kärsivällisyyttä tämän oman soittoni suhteen.
Over the last 10 years or so I have been involved in ministerial work and have not been practicing.
Olen viimeisen 10 vuoden ajan toiminut pastorina eikä minulla ole ollut tilaisuutta harjoitella.
Any of those of you who are pastors know that you don't have time to spend a lot of time practicing when you're in ministry.
Ne teistä, jotka olette saarnaajia, tiedätte, että saarnaajalla ei ole aikaa kovin pitkälle sen pianon pimputukseen.
But I will try at least to give you an idea.
Mutta yritän antaa teille kuvan siitä, mistä on kysymys.
The beginning of the piece goes like this.
Ja musiikkikappale alkaa näin.
Now you'll notice that even there Chopin is actually already using some of the things that we have talked about.
Huomaatte, että Chopin tässä jo käyttää joitakin niitä elementtejä, joista olemme puhuneet.
He starts off low.
Hän aloittaa melko matalalta sävelasteikolla.
and then moves straight up to the high frequencies.
Ja siirtyy suoraan korkeisiin säveliin.
He doesn't do much in the middle at all.
Hän ei paljonkaan piittaa sitä keskivälistä.
I suppose intuitively he knew that if you're going to get someone's attention, you use the things that are going to have most impact.
Ja hän vaistomaisesti tiesi, että jos haluat jonkun huomioon, niin silloin tulee käyttää näitä huomiota herättäviä keinoja.
Now the piece goes through various different changes of mood and changes of speed and dramatics.
Tämä teos kulkee monivaiheisen rytmin ja sävelmän ja melodian ja muiden tällaisten vaihtelujen kautta.
But then it comes to this end section.
Ja sitten tulee tämä loppuosa. Ja niin edelleen.
Now I want you to notice particularly what happens in that certain section where he's playing around up here.
Ja nyt toivon, että erityisesti huomaatte, mitä tapahtuu siinä osassa, jossa hän käyttää näitä yläsäveliä.
Notice he uses this idea again. First of all, a fast movement down low.
Hänellä on ensin tällainen nopea matala.
And then that jump.
Ja sitten tuo loikkaus.
But I want you to notice what is in the chord that he hits.
Mutta huomatkaa, mitä on siinä soinnussa, jonka hän ottaa siihen.
A strong emotional tension arouser.
Voimakas tällainen tunnejännityksen herättäjä.
The trouble is, you see, he doesn't want to let you go though at this point because he wants you to stay with him right through the end.
Mutta nyt hän ei haluakaan sitten päästää kuulijaa lepovaiheeseen, koska hän toivoo tämän seuraavan tarkkaavaisen loppuun saakka.
And so he doesn't just use it once, but many times.
Niinpä hän ei käytä sitä vaan kerran, vaan toistuvasti.
There you notice just the first sequence that.
Huomaatte tämän ensimmäisen jakson.
He relaxes a little bit there.
Hän rentouttaa hiukan lopuksi.
With that.
Tuolla soinnulla.
But he's not satisfied with that. He wants it again.
Mutta ei tyydy siihen, vaan haluaa uudelleen nostaa jännitystä.
Notice what happens there.
Ja huomatkaa, mitä siinä kohtaa tapahtuu.
He actually moves from this sound.
Hän siirtyy tästä.
To this sound.
Tänne.
To this one.
Ja näin.
And right up to there, without any relaxation in the middle.
Ilman, että tässä välillä olisi minkäänlaista leposointua.
And at the same time, he's moving higher and higher in frequency.
Ja samanaikaisesti hän siirtyy sävelkorkeudessa yhä korkeammalle ja korkeammalle.
The overall impact when you hear the piece being played right through, it rivets your attention.
Ja tämä kokonaisvaikutus, kun kuulemme tämän teoksen kokonaisuudessaan, on se, että se tosiaan tempaa huomion.
Now he then finally relaxes it by coming to this chord.
Ja sitten hän lopuksi rentouttaa ja tuo lepovaiheeseen näillä soinnuilla.
Now, Chopin actually developed his language because he wanted to find something that would portray the very strong emotions that he was going through as a result of how his homeland was being treated at the time.
Ja Chopin kehitti tämän sävelkielensä siksi, että hän halusi luoda jonkun sellaisen välineen, jolla hän voisi viestiä ne voimakkaat tunteet, joita hän koki omaan kotimaansa sen hetkisten kohtaloiden kourissa.
In fact, to use these type of things, as I've just demonstrated, was quite revolutionary back in his day.
Hänen aikanaan tämän tapaisten musiikin tehokeinojen käyttäminen oli hyvin vallankumouksellista.
They were used to much milder forms of tension.
Ihmiset olivat tottuneet paljon lievempiin ja miedompiin jännitystiloihin.
But dear friends, I want to now share with you something that happened just maybe 100 years later.
Ja nyt haluaisin kertoa teille jotakin, joka tapahtui noin 100 vuotta tämän jälkeen.
You'll notice that I wonder how many of you could actually sing the melody of that piece.
Kuinka kauan moni teistä arvelee, että olisi pystynyt laulamaan tämän sävellyksen mukana?
This is a violin concerto by Schoenberg.
Tämä on Schoenbergin viulukonsertto.
Now, Schoenberg was one of the expressionist school from Vienna.
Schoenberg lukeutui Viinin ekspressionisteihin.
Now, he specifically developed what has come to be known as the 12-tone school in music.
Ja hän kehitti tämän niin sanotun 12 säveljärjestelmän.
The whole idea behind this was actually a philosophical one.
Tämän koko toiminnan taustana oli tällainen filosofinen ajatus.
After the First World War, there were many people who started to believe that life really had no meaning.
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli paljon niitä, jotka alkoivat uskoa, että elämällä ei ole mitään merkitystä.
The only thing that has meaning is in fact your own feelings, your own emotions.
Ainoa, millä on merkitystä, on ihmisen omat tunteet ja elämykset.
And not only that, but the emotions taken to their extreme.
Eikä ainoastaan näinkään, vaan nämä tunteet silloin, kun ne on viety äärimmäiseen muotoonsa.
Life was just one hard struggle.
Elämä oli vain kovaa taistelua.
And so Schoenberg actually, together with other fellow composers, tried to develop a particular type of music that would get across that experience.
Ja Schoenberg toisten säveltäjien kanssa yritti kehittää sellaisen musiikkimuodon, joka välittäisi tämän kokemuksen.
So he developed a music that is very tension producing.
Ja niinpä hän kehitti tällaisen musiikki-ilmaisun, joka herättää hyvin voimakasta jännitystä.
He said only with this type of music could he explain and illustrate life to his listeners.
Ja hän sanoi, että hän pystyy ainoastaan tällaisen musiikin avulla kuvaamaan elämää kuulijoilleen.
I just want to read to you what it actually does to the orchestra members who play it a lot.
Ja nyt haluaisin lukea tästä teille, miten tämä musiikki vaikuttaa siihen sellaisiin orkesterisoittajiin, jotka sitä paljon joutuvat soittamaan.
A study that was done in Frankfurt.
Tämä tutkimus tehtiin Frankfurtissa.
Back in the 1970s.
70-luvulla.
The harsh atonal sounds of the modern classics not only can disagree with audiences.
Nämä tällaisen modernin musiikin voimakkaat atonaaliset soinnut eivät ainoastaan ehkä ole vastoin yleisön toivomuksia ja makuutottumuksia.
They can actually make the members of the orchestra sick.
Vaan ne voivat jopa saada orkesterin jäsenet sairastumaan.
Two Frankfurt psychiatrists, Dr. Marie-Louise Furmeister and Professor Eckhard Wissenhütter.
Kaksi tämän nimistä frankfurtilaistiedemiestä.
Actually studied 208 professional musicians.
Tutkivat 208 ammattimuusikkoa.
Belonging to three orchestras that played different kinds of music.
Jotka olivat jäseninä kolmessa eri orkesterista, jotka soittivat erilaista musiikkia.
One group rehearsing certain modern works reported this.
Ja yksi ryhmä, joka harjoitteli parhaillaan tällaista modernia klassista musiikkia, raportoi seuraavasti.
That the entire orchestra often felt ill.
Että koko orkesteri tunsi usein olonsa sairaaksi.
And as the members actually played older classical works, they felt better.
Ja kun nämä orkesterin soittajat sitten soittivat tämmöistä vanhempaa klassista musiikkia, heidän olonsa kohentui.
The group who played modern music often or exclusively reported this.
Ne, jotka soittivat usein taikka lähes ainoastaan modernia musiikkia, raportoivat.
82% of them were in a constant nervous state.
Että 82% heistä oli jatkuvassa hermojännityksessä.
81% constantly reported irritableness.
81% kertoi jatkuvasta ärtyneisyydestä.
62% reported that they were quarrelsome.
62% kertoi tuntevansa olonsa riitaiseksi.
39% suffered from lack of sleep.
39% kärsi univaikeuksista ja häiriöistä.
While 22% suffered from continual headaches.
Ja 22% oli jatkuvaa päänsärkyä.
And earaches.
Korvasärkyä.
And depression.
Ja masennusta.
Some even complained of pains in the heart and becoming impotent.
Jotkut jopa valittivat sydänkipuja ja impotenssia.
The performance of contemporary music inflicts above all psychical distress, the study noted.
Tämä tutkimus osoitti ja havaitsi, että tällaisen psyykkisen stressin lisäksi tämä musiikki aiheuttaa.
They also noted that musicians are often disappointed because they are unable to apply in contemporary music nearly everything that they've learned artistically.
Aiheuttaa siis tällaista stressiä, ja he totesivat, että nämä muusikot ovat usein tyytymättömiä, koska he eivät pysty juuri mitään oppimaansa soveltamaan tämän modernin musiikin soittamisessa.
They also found in addition that musicians with orchestras devoted to raucous sounding modern music are likelier to retire earlier than their colleagues.
Ja myöskin todettiin, että orkestereissa, jotka soittavat lähes pelkästään tällaista raakaa nykymusiikkia, nämä soittajat ja vetäytyvät eläkkeelle tavanomaista aikaisemmin.
And the reasons given were always ill health.
Ja syynä oli aina heikko terveys.
Schoenberg has actually succeeded in what he wanted to do.
Schoenberg onnistui siis toisin sanoen ilmaisemaan tai tekemään sen, mitä halusi.
He has actually reproduced via the music the experience that he believed 20th century life was.
Hän onnistui siis välittämään tämän musiikinsa välityksellä sen kokemuksen, jonka hän ymmärsi olevan tämän vuosisadan elämää.
All those things that have become part of our modern stressful living.
Kaikki ne asiat, jotka liittyvät osina meidän nykyaikaiseen stressin täyttämään elämäämme.
Have actually been reproduced in the people that are devoted to this type of music.
On saatu toistumaan niissä henkilöissä, jotka työkseen työskentelevät tällaisen musiikin parissa.
I ask you the question.
Ja kysyn vielä teiltä.
As in music, so in life.
Onko niin, että niin kuin on musiikissa, niin on myös elämässä?
Has music actually magnetized us into conformity with itself?
Onko musiikki tosiaan magnetisoinut meidät omaan kaltaisuuteensa?
I leave you to answer the question.
Jätän teidät vastaamaan tähän kysymykseen.